4. Bob. Yaqin munosabatlar doirasida jinsiy aloqa haqida qanday gapirish mumkin? U yugurgancha kelib qo'llarimni qisib ushladi. Unga nigohimni qaratdim. Hatto o'zini tanitishga ulgurmay turib, u bidirlay ketdi. Josh, men oilamni nima qilay? Men hozirgina Filippinda 600 dan ko'proq cho'ponlar qarshisida farzandlar uchun qay tarzda qahramon bo'lish mumkin mavzusidagi vazimni yakunlagandim. Va mana cho'ponlardan biri uning 3ta 17, 13 va 10 yoshdagi bolalari jamoatdagi eng yomon bolalar deya hisoblanishini aytdi. Men qo'limdan kelganini qildim, qizishdi u. Men ularga doimo Xudoning kalomini targ'ib qilganman. Muqaddas kitob oyatlarini yodlashga majbur qilganman. Ular o'zlarini nima kutayotganini bilishadi, ammo har qanday qoidalarga qarshi chiqishadi. Xo'sh, men nima qilay? Otaning ovozida o'kinch aks etardi. U bor kuchi bilan bolalarini Xudo belgilagan chegaralardan chiqmaslikka majbur qilishga uringan. U bolalarining Xudo himoyasi ostida va uning g'amxo'rligi qurshovida itoat etib yashashlarini xohlagan. Biz barchamiz ham bolalarimizga shuni istaymiz. Men uning yelkasiga qo'limni qo'yib, ko'zlariga tik qaradim. Birodar, sizga maslahatim, qoidalarni unuting. Nima? U shubha bilan o'zini tortdi. Mening muammom ana shunda. Ular hech qanday qoidalarga bo'ysunishmaydi. Ular qoidalarga ehtiyojmand bo'lishlari haqida umuman o'ylashmaydi. Nimalar deganingizni tushundim, javob berdim men. Lekin qaytaraman, qoidalarga e'tibor qaratishni bas qiling. Birinchi qarashda unchalik ham yaxshi maslahat emasdek tuyuladi, to'g'rimi? Biz barchamiz qoidalar qanchalik muhim ekanligini bilamiz. Zero ular xavfsizligimiz chegaralarini qamrab oladi va faoliyatimizni yo'naltiradi. Biroq aytish mumkinki, bu aysbergning faqat tepa qismi xolos. Biz bolalarimizning o'zini tutishidan nima muayyan o'zgarishga olib kelishini tushunishimiz lozim. Zero biz eng avvalo farzandlarimiz to'g'ri qaror qilishga o'rganishlarini istaymiz. Ular buni bilmaganlarida esa biz bolalarimizni to'g'ri yo'lga qaytarishga urinamiz. Biroq buni qanday qilish mumkin? Biz Dotti bilan sizga farzandlaringizni axloqini to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatadigan diagrammalarni misol tariqasida tushuntirishimiz mumkin. Ma'lumki, bizning har bir faoliyatimiz va barcha harakatlarimiz qadriyatlarimiz bilan belgilanadi. Biz siz bilan baham ko'radigan axloqiy tanlovimiz ham qadriyatlarga tayanadi. Ha, lekin qadriyatlarimiz qanday shakllanadi? Ular nuqtai nazarimiz asosida tug'iladi. Bizni o'rab turgan olam haqidagi ayrim fikrlarni biz to'g'ri deb bilamiz, ba'zilarini esa yolg'on. Bu fikrlar bizning qadriyatlarimizni shakllantiradi. Ular esa o'z navbatida bizning harakatlarimizni belgilaydi. Biz nimagaki ishonsak, o'shani dunyoqarash deb atashamiz mumkin. Dunyoqarash nima o'zi? Agar ikkita so'z bilan ifodalaydigan bo'lsak, bu bizning olamga nisbatan nuqtai nazarimiz. Biz nimani qanday tartibda qurilganiga ko'ra to'g'ri deb bilishimiz ishonchlarimiz to'plamini yaratadi. Bu bir oyna bo'lib, biz undan hayotga boqamiz. Bu xuddi asl hayotning xayolan chizilgan xaritasiga o'xshaydi. Xo'sh, misol uchun nega 67% yosh erkaklar va 49% yosh ayollar pornografiyaga murojaat qilishni mumkin bo'lgan harakat deb hisoblashadi? Negaki ularda shunday dunyoqarash shakllangan. Ularning tasviridagi dunyodan pornografiyaga murojaat qilish jinsiy maylning odatiy ko'rinishi. Ularning qarashlariga ko'ra harakatlarni belgilaydigan qadriyatlar shakllangan. Demak, mabodo filippinlik cho'pon do'stimiz o'z bolalarining harakatini va o'zlarini tutishlariga ta'sir ko'rsatishga urinsa, taqiq va qattiqqo'l qoidalarni qo'llab katta natijaga erishadimi? Har holda nimadir o'zgaradi, lekin uzoq vaqtga emas. Negaki, uzoq davom etadigan o'zgarishlar yanada chuqurroq darajada boshlanishi kerak. Biz avval yozib o'tganimizdek, ko'plab ota-onalar farzandlarini uyda ta'lim olishgan yoki masihiylik maktablarida o'qishga o'tkazishgan. Yoxud ularning xatti-harakatlarida o'zgarishlar bo'lishiga umid bilan yozgi masihiylik ta'tilgohlariga yuborishgan. Ular farzandlarining to'g'ri yo'l tutishga o'rgatishlariga, sevgi va jinsiy aloqa borasidan ilohiy haqiqatni qabul qilishga yordam berishlariga, nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini tushuntirishlariga umid qilishgan. Ehtimol, ana o'shanda bolalar axloqan to'g'ri qaror qabul qilishga qodir bo'lishlari mumkin. Bularning hammasi ajoyib. Ammo biz sizlarga shuni aytmoqchimiz. Bolalarni ilohiy haqiqatlarni qabul qilishga o'rgatish bu hali juda kamlik qiladi. Buzg'unchi poydevor. Men, ya'ni Josh, qachonlardir o'rta g'arbdagi katta jamoatda chiqish qilgandim. Jamoat endigina qurilish ishlarini tamomlab, yangi binoga ko'chib o'tgandi. Eshikka yaqinlashib, kirish tepasida shunday so'zlar bitilgan katta bannerni ko'rib qoldim. Biz faqat haqiqatni va faqat haqiqatni targ'ib qilamiz. Albatta, biz bolalarimizni haqiqatga o'rgatamiz. Zero aynan shu tariqa ularda to'g'ri fikr va muqaddas kitobga monand dunyo qarash shakllanadi. Biroq men haqiqat va faqat haqiqat ruhidagi suhbatlarni ko'p eshitganim bois, ular menda muayyan bir shubha uyg'otadi. Shu bois ushbu bannerni ko'rganimdayoq hayolimga kelgan birinchi fikr shu bo'ldi. Agar barchasi men gumon qilayotgandek bo'lib chiqsa, ushbu jamoat halokatga mahkum. Ko'plab ota-onalar ana shunday tuzoqqa ilinishadi. Ular o'z farzandlariga ilohiy haqiqatni yetkazsalar bas, cho'qqini zabt etdik deb o'ylashadi. Zero endilikda ularda to'g'ri qadriyatlar va to'g'ri harakatlar bor. Biroq bunday yondashuv halokatga mahkum. Negaki ular ilohiy haqiqatni jonlantiradigan va inson hayotini o'zgartiradigan asosiy ingredientni e'tiborga olishmaydi. Ammo bu ingredient yoki kalit munosabatdir. Shoh Davud aytgan: "Ey egam, to'g'ri yurganim uchun meni oqlagin. Senga doim sodiqman." Biz bu o'rinda faqatgina birinchi oyatni va uchinchi oyatning yarmini keltirib o'tganimizda kontekstni e'tibordan chetda qoldiramiz. Haqiqat botinda yashaydi. Tushunyapsizmi? Ilohiy haqiqat hamisha bizga sevuvchi otadan keladi. Uni esa bizning qalbimiz nihoyatda qiziqtiradi. Keling, uchinchi oyatni to'liq o'qib chiqaylik. Sening sodiq sevging ko'z o'ngimdadir. Senga doim sodiqman. Davud hamisha Xudoning o'zgarmas sevgisi haqida bilgan va Xudo bilan yaqin munosabatlarda bo'lgan. Ilohiy haqiqatni samoviy ota o'z farzandlariga qanday g'amxo'rlik qilish haqidagi satrlar orqali tushuntirish lozim. Davud so'ngra ibodat qilgan. Yo'lingni menga ko'rsat, ey egam, toki to'g'ri so'qmoqlaringdan yuray. Va tan olgan. Menga bo'lgan sodiq sevging g'oyat buyukdir. Davud Xudoni anglash va o'zining g'amxo'r otasiga manzur bo'lishga intilishdan hosil bo'ladigan unga nisbatan sevgi o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqani ko'rgan. Zaburchi yoshlik davrida yo'q. To'g'ri hayot kechirish manbayi ulug' marhamatga, o'zining Xudoga abadiy sevgisi bilan bog'liq ekanligini bilgan. Xavoriy Yuhanno quyidagini yozganida aynan o'sha kuchni nazarda tutgan. Biz sevamiz, chunki Xudo bizni birinchi bo'lib sevdi. Aytib o'tganimizdek, ishonch haqiqatdan ham qadriyatlarimizni shakllantiradi. Qadriyatlar esa harakatlarimizni belgilaydi. Biroq gap shundaki, biz barcha munosabatlarimiz tajribasi asosida Xudo haqida, hayot haqida o'z xulosalarimizni chiqaramiz. Shoh Davud to'g'ri aytgan. Uning to'g'ri yo'l tutish xususiyati negizida buyuk marhamat, Xudoning o'zgarmas sevgisi yotgan ilohiy haqiqatni egallash orqali hosil bo'lgan. Farzandlarimiz nimaga o'rgangan bo'lsalar, nimani bilsalar va hatto bu haqda qanday bilib olgan bo'lsalar, biror kishi orqali yoki qandaydir munosabatlardan kelib chiqqan bo'ladi. Odamlar bu haqda ba'zan o'ylab ko'rishadi, xolos. Ammo biz nimani o'zimizda aks ettirsak, aksariyat tarzda bu munosabatlarga daxldor hisoblanadi. Bizning fikrimiz, demak, bizning dunyoqarashimiz kim bilan va qay tarzda ularni yaratganimizning to'g'ridan-to'g'ri natijasidir. Sevgi bu yoshlarning to'g'ri fikrlarini rivojlantirishga qodir inoyat negizi bo'lib, o'z navbatida uning qadriyatlarini shakllantiradi. Qadriyatlar esa uning harakatlarini belgilaydi. Nima uchun to'g'ri fikrlarni shakllantirish? Bu orqali ezgu harakatlarni amalga oshirish uchun munosabatlar bunchalik muhim. Negaki biz bilan siz shunday yaratilganmiz. Uch birlikni o'zida jamlagan Xudo har bir qalbning chuqur burchagiga o'zini tanitadigan muhrni, o'z siymosiga xos farq belgisini, ya'ni sevgi munosabatlariga asoslangan qobiliyatni jo etgan. Kalom orqali bu qadimdan ma'lum. Shuningdek, mazkur haqiqatni ong rivojlanishi borasidagi tibbiy tadqiqotlar ham tasdiqladi. Bundan bir necha yillar muqaddam Dartmut kolleji huzuridagi tibbiyot maktabi inson ongi o'zgarishining yoshi borasida ilmiy tadqiqot uyushtirgandi. Hardwired to Connect deya nomlangan loyiha doirasidan 260 dan ortiq tadqiqot ishlarining natijalari tahlil qilindi. Xulosaviy ma'ruzada ta'kidlangan barcha hisob-kitoblar hech bir istisnosiz shundan dalolat beradiki, tug'ilish arafasida chaqaloqning miyasi odamlar bilan munosabatlar orqali aloqa qilishga jismoniy, biologik va kimyoviy tarzda dasturlangan. Los Angelesdagi Kaliforniya universiteti huzuridagi tibbiyot maktabidan doktor Allan Shorning ma'lum qilishicha, biz aloqalar uchun tug'ilganmiz. Bizning ongimiz so'zlashga o'rganishimizdan avvalroq boshqa odamlar bilan hissiy muloqot doirasida rivojlanish uchun dasturlangan. Agar biz shu uch birlikdagi Xudoga, sevgi Xudosiga monand tarzda yaratilgan bo'lsak, bunga hayratlanish joizmikan? Biroq biz yaqin munosabatlardan qochgan holda ko'pincha bir-birimizga haqiqat va undan kelib chiqadigan qoidalar haqida gapiramiz. Biz o'rta g'arbdagi cho'ponlar kabi haqiqatni, faqat haqiqatni targ'ib qilamiz. Xavoriy Pavlus Efesliklarga maktubida haqiqatni sevgi bilan aytishga bizni chorlagan. Haqiqat eng boshidanoq ichki yaqin munosabatlarda uni o'zlashtirib olish uchun mo'ljallangan. O'sha Xavoriy Pavlus yana shunday deydi: sizlarga juda qattiq ko'ngil bog'lagan edik. Shuning uchun sizlarga Xudoning xushxabarini aytibgina qolmadik, balki yuragimizdan ham joy berdik. Chunki sizlar bizga juda aziz bo'lib qolgandingiz. Pavlus haqiqatni va faqat haqiqatni yondashuvini tatbiq qilmagan. U birodarlarni jonli, ishonchli munosabatlar kontekstiga o'rgatgan. Mana nima bois odamlarda uning so'zlari ildiz otgan va odamlarning munosabatlari ham o'zgargan. Ishonchingiz komil bo'lsin. Sog'lom munosabatlarsiz kimgadir o'z nuqtai nazarini va qadriyatlarini singdirishga, to'g'ri harakatlarga o'rgatishga bo'lgan har qanday urinish befoyda. Negaki ularga asosiy unsur sevgi va g'amxo'rlik yetishmaydi. Xudo insonning to'g'ri qarorga kelishiga yordam berishni istaganida, aynan sevgi va g'amxo'rlikni qo'llaydi. Mana nima uchun ruhiy yaqinlik bo'lmagan haqiqat ko'pincha rad etiladi. Qat'iy tartib o'rnatish esa tushunmovchilik va nafrat uyg'otadi. Ammo yaqin munosabatlar doirasida o'zini tutish qoidalarini va haqiqatni uqtirib, siz deyarli hamisha ijobiy javoblar olasiz. Shoh Davud nega pokdomon bo'lib yurgan? Negaki u hamisha o'z samoviy otasining ulug' marhamati, yaqin munosabatlar doirasidagi haqiqatni anglagan. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal. Yoshlarga haqiqatni, jinsiy aloqaga taalluqli munosabatlarda nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligini yaqin munosabatlar doirasida anglatish lozim. Eng avvalo, qaramog'ingizdagi bola o'zi qaror qilishin va harakatlarini tuzatmog'i kerak. Ya'ni, pornografiyadan qochishi, ko'pchilikning bosimiga qarshi turishi, Xudo buyurgan chin sevgini namoyon etib, poklik va sadoqatni saqlash lozim. Ana shunda ular saboqlaringizni ko'proq qabul qilishadi va shunga muvofiq ruhlanishadi. Agar sizning ulug' marhamatingiz va o'zgarmas sevgingizni his qilsalar albatta. Bundan tashqari, ular sizning ham shu tariqa yashayotganingizni ko'rishlari shart. Xavoriy Pavlus shunday deb yozgan: Aziz bolalarim, biz haqiqiy sevgimizni quruq gap bilan emas, amalda ko'rsataylik. Farzandlarimiz ishonch e'tiqodimizni va qadriyatlarimizni o'zlashtirib olishlari va axloqiy to'g'ri qaror qabul qilishga o'rganishlari uchun bizning hayotimizda gavdalangan haqiqatni ko'rishlari kerak. Biz o'z farzandlarimizda nosog'lom munosabatlar yoki noto'g'ri harakatlarni ko'rganimizda albatta, ularni to'g'rilaganmiz. Lekin biz tez orada, agar bolalar uchta muhim savolga ha deb javob bera olmasalar, gaplarimiz havoga uchib ketishini tushundik. Ularning javobidan biz o'zimiz yaxshi namuna ko'rsatyapmizmi yoki yo'qmi darrov ayon bo'lardi. Shu bois, men, ya'ni Josh, Kellining o'zini noo'rin tutayotganini payqaganimda va aralashuvim albatta zarur bo'lganida unga shunday savollar berdim. Kelli, seni yaxshi ko'rishimni bilasanmi? Onangni sevishimni bilasana? Qachondir turmushga chiqqaningda, xuddi onang va menda hozir bo'lganidek sevgini, ana shu kabi oilang bo'lishni istaysanmi? Mabodo ana shu savollardan har biriga u ha deb javob bersan, so'zlarimni eshitganini va qabul qilganini tushunardim. Misol uchun shunday deyishim ham mumkin. Kelli, sen qilayotgan ish kelajakda turmushingga putur yetkazishi va oilamizdagi hozirgi baxtingdan seni ayirishi mumkin. Qizim ko'z oldida munosabatlarning munosib ishonchiga ibratni ko'rib turgani bois, mening boshqaruvimga ko'proq bo'ysunadigan bo'lardi. Agar bolalar o'z oldilarida aytilgan so'zlarning isbotini ko'rmasalar, ota-onalarining gapiga ishonishlari qiyin. Xavoriy Pavlus shunday deb yozgan: Birodarlarim, mendan o'rnak olayotganlarga qo'shilinglar. Bizning namunamiz bo'yicha yashayotganlarga e'tibor berib, ulardan o'rganinglar. Ko'rinish, shakl tarzida tarjima qilingan yunoncha tupos so'zi taqlid uchun ibrat yoki namuna ma'nosini anglatadi. Pavlus o'zining hayoti taqlid uchun namuna ekanligini aytgan. Xuddi shuningdek, bizning va sizning hayot ham bolalarimiz uchun ibrat bo'lib xizmat qilishi lozim. Yo'q, bizlar mukammal emasmiz. Mukammal ota-onalar mavjud emas. Biroq hattoki nomukammal bo'lgan holda biz itoatkor bo'lishga va xatolik qilib kechirim izlaydigan odamlarga ibrat bo'lishimiz mumkin. Men, ya'ni Dotti, bir kuni Josh bilan bolalar huzurida qattiq tortishib qolganimizni eslayman. Josh bir payt o'zini yo'qotib qo'ygancha qog'ozlar joylashgan papkani stolga uloqtirib shunday dedi: Men ketaman. So'ngra eshikdan yugurib chiqib qayoqqadir jo'nab ketdi. Bolalar buni ko'rishdi. Ammo Josh tezda qaytib keldi. Bizni mehmonxonada to'plab, barcha bolalarimiz oldidan qattiq qizishib ketganini tan oldi. U mening qalbimga ozor berganidan afsusda ekanini aytib, mendan kechirim so'radi. So'ngra u bolalarga yuzlanib, onalari bilan hurmatsiz ohangda so'zlashgani uchun farzandlarimizdan ham uzr so'radi. Albatta, Joshning o'shandagi harakati mukammallikdan yiroq bo'lsa-da, u baribir vaziyatni izdan chiqarganingda odam o'zini qanday tutishi kerakligi haqida ajoyib ibrat ko'rsatdi. Ehtimol siz ishonmassiz, ammo farzandlaringiz yoki ixtiyoringizdagi bolalar uchun xatolikka yo'l qo'yib, so'ngra itoatkorlik bilan kechirim so'rashingiz, ular sizdagi to'g'ri hayot namunasini ko'rishlari nihoyatda muhim. Paulus majusiylarni aytganlarim va qilganlarim orqali iymonga keltirganman deb aytgan. Nafaqat yaqin munosabatlarimiz kontekstidagi haqiqat so'zlarimiz, balki hayotning o'zi ham taqlid uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Biz haqiqiy sevgimizni quruq gap bilan emas, amalda ko'rsataylik. Ota bilan aloqa yoki aloqaning yo'qligi. Jon Hopkins universiteti qoshidagi Michael Bloomberg jamoat sog'lig'ini saqlash maktabi shu maktabning bitiruvchilari bo'lmish 1337 shifokor ishtirokida tadqiqot o'tkazdi. Tadqiqot obyekti sifatida ota-ona uyidagi oilaviy munosabatlar, muayyan holatlar va kasalliklar kelib chiqishining sababi sifatida o'rganildi. Ma'lum bo'lishi uchun saraton xastaligining asosiy turlari va ruhiy kasalliklar ota-onalar, ayniqsa ota bilan to'g'ridan-to'g'ri yaqinlik yo'qligi bois rivojlanar ekan. Bu haqda o'qib, shunchalik hayajonga tushdimki, maktabga qo'ng'iroq qilib, tadqiqotni o'tkazgan kishilar bilan gaplashib olmoqchi bo'ldim. Men ota bilan yaqin munosabatning yo'qligi nega muhim sabab ekanligini tushunmoqchi edim. Olimlar nega shunday ekanligini menga tushuntirishlari uchun 3 daqiqadan ko'p vaqt ketmadi. Ularning so'ziga ko'ra, kimki otasi bilan munosabatlari buzilgan bo'lsa, hayotida ko'proq jiddiy ruhiy zarbalarni his etadi. Ruhiy istiroblar esa yuqorida qayd etilgan xastalik va holatlar rivojlanishiga asosiy sabab bo'ladi. Bu va boshqa tadqiqotlar 1980 yillarning boshi va o'rtalarida o'ta muhim natijalarni keltirib chiqargan. Ko'plab olimlar jismoniy salomatlik va munosabatlar o'zaro bog'liq ekanligidan dalolat beruvchi shunga o'xshash xulosalar chiqarishgan. 2012 yilning fevralida Time jurnalida quyidagi ma'lumot chop etilgan. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, yaqin do'stlari va qarindoshlari davrasiga ega bo'lgan odamlarda arterial bosim, ruhiy istirob gormonlari past darajada, hamda ular yaqin kishilari bo'lmagan boshqalarga nisbatan kuchliroq immunitetga egadirlar. 2010 yilda Brigham Young universiteti olimlari 300 mingdan ko'proq kishilar haqidagi ma'lumotlarni tahlildan o'tkazib, ijtimoiy aloqalarning tanqisligi, chekish odati, semirib ketishdan ham yuqori darajada barvaqt o'limlarni keltirib chiqarishi mumkinligini aniqlashgan. Bolalar jisman, hissiy, ruhan va ijtimoiy sog'lom bo'lib o'sishlari uchun ota-onalari bilan yaqin munosabatlarga muhtojdirlar. Bu esa kelajakda ular axloqan to'g'ri qaror qabul qilishlariga imkon beradi. Va bu o'rinda ota bilan munosabat hayotiy muhim masala. Kam daromadli onalar haqidagi men bajara olmaydigan va'da, nega bechora ayollar onalikni nikohdan muhim hisoblashadi nomli nodir asarning ham muallifi, nikoh fenomeni va oilaviy muammolar tadqiqotchisi jamiyatshunos Maria Kefalas shunday deb yozadi. Ayollar ko'pincha menga shunday deyishadi: men chaqalog'imning onasini ham otasini ham almashtirishim mumkin. Ammo bu haqiqat emas. Otasiz o'tadigan bolalik go'dakka chuqur ruhiy ta'sir ko'rsatadi. Ehtimol onaga bu odam kerak emasdir, lekin uning bolalariga doimo zarur. Kolumbiya universiteti o'smirning ota-onasi nazoratida yoki faqat yolg'iz ona qo'lida tarbiya olishi ichkiliklarga, giyohvand moddalarga va zo'ravonlikka nisbatan qanday munosabatga olib kelishini aniqlash maqsadida keng miqyosda tadqiqot o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, yolg'iz onalar tarbiyalagan bolalar ota-onasining ko'magi muhitida o'sgan yoshlarga nisbatan 30% ko'proq zo'ravonlikda ishtirok etishadi. Ichkiliklar va giyohvand moddalar iste'mol qilishadi. O'smirning onasi bilan va ayniqsa otasi bilan oiladagi munosabatlari, xatti-harakatlari nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Xudo bizni ijtimoiy mavjudotlar qilib yaratgan. Biz barchamiz ota-onalarning, shuningdek, ishonchli do'stlarning doimiy sevgisiga muhtojmiz. Bunda yaqinlikka erisha olmay, ayniqsa bizga ota bilan aloqalarimiz yetishmasa, oqibatlardan aziyat chekishga to'g'ri keladi. Yana bir bora ta'kidlamoqchimiz. Otalar o'z farzandlari bilan chuqur munosabatlar o'rnatishlari zarur. Biz onalarga nisbatan otalar buni kamroq istaydi deb shama qilmoqchi emasmiz. Shunchaki onalardan farqli tarzda ular buni qanday qilishni sezgi darajasida bilishmaydi. Mana nima uchun biz butun bir kitobni bolaning ota bilan munosabatiga bag'ishladik. Biz otalar o'z qizlari va o'g'illari bilan munosabatlarni qanday chuqurlashtirishi, qay tarzda yaqin bo'lishlarini tushunishda yordam berishni xohladik. Albatta, bolalarga otalarning nihoyatda yetishmayotgani onalarning farzandlari hayotidagi ahamiyatini aslo kamaytirmaydi. Ilmiy tadqiqotlar ham, bizning shaxsiy kuzatuvlarimiz ham shuni ko'rsatadiki, sizlar, onalar, aksariyat hollarda o'z vazifangizni a'lo darajada uddalayapsiz. Shu bois, katta miqdordagi bolalar kerakli tarzda ko'p hollarda sevgi, g'amxo'rlik va qo'llab-quvvatlashni onalaridan qabul qilishmoqda. Go'dak onasining hech qayoqqa ketib qolmasligini sezadi. Ayol hamisha bolasini tinglaydi, avaylaydi va unga nisbatan g'amxo'rlik qiladi. Ota boshqa masala. Bolalar odatda otalarining yonida o'zlarini shunday xavfsiz his qilishmaydi. Bu esa ularga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Zero aksariyat otalar shunchaki o'z xotinlarini tinglaganlarida edi, ko'p narsalarni bilib olgan bo'lishardi. Agar siz yolg'iz ona bo'lsangiz, ushbuni aytishga ijozat eting. Sizning ishingiz o'zingizga tuyulganidan ko'ra kengroq va murakkabdir. Yo'q, siz o'z farzandingizga ayol va erkak o'rtasidagi sevgi namunasini ko'rsata olmaysiz. Ammo uning yonida bo'lishingiz va Xudodan olgan barcha ko'mak, g'amxo'rlik va sevgini berishingiz mumkin. Farzandingiz qaysidir tarzdan sizga oson emasligini va har kuni ortiqcha mil yo'l bosishingizni tushunadi. Shu bilan birgalikda mana bu haqda ham o'ylab ko'ring. Agar bolangizning otasi siz bilan endi yoningizda bo'lmasa yoki ota vazifasiga mutlaqo to'g'ri kelmasa, qizingiz yoki o'g'lingiz uchun o'z jamoatingizdan ijobiy namuna bo'la oladigan yoshi katta taqvodor masihiy erkakni toping. Ehtimol, kimningdir otasi bolangizni oilaviy sayohatga olib chiqishdan yoki u bilan shunchaki gaplashib olish yoxud do'stlashishdan xursand bo'lar. Otaning axloqiy qiyofasi bolaning hayotiga ulkan ta'sir ko'rsatadi. Agar oilada ota bo'lmasa, bu bo'shliqni bolangizga munosib ibrat ko'rsata oladigan boshqa kishi bilan to'ldirish aqlli ish bo'lardi. Endi esa barcha onalarga murojaat qilamiz. Bolangiz otasini qay tarzda ko'rishni xohlashi ko'p darajada sizga bog'liq. Siz katta hukmronlikka egasiz. Ya'ni otaning bolalaringizga sevgisini qo'llab-quvvatlash yoki uning hurmat-e'tiborini barbod qilish va farzandlar nazarida noshud qilib ko'rsatishingiz mumkin. Eringizning ota sifatidagi ahamiyatini taqdirlang. Bu uning uchun zarur. Buni hatto uning o'zi ham to'liq tushunmasa kerak. Uning so'zlariga xayr-xohlik bildiring. Bolalar oldidan u haqda faqat yaxshi gaplarni ayting. Sabr-bardoshlik, dono bo'ling va uning bolalar yonida bo'lishini qo'llab-quvvatlashda davom eting. Siz o'z bolangizni qachon oxirgi marta bag'ringizga bosgansiz? Bolangiz balog'at yoshiga o'tish davriga kelganda, nazaringizda u jismonan va qalban ota-onaga bog'liq emasdek bo'lib tuyulishi mumkin. Biroq, ehtimol aynan shu paytda hozir unga har qachongidan ko'ra o'zgarmas sevgiga ishonch kerak bo'lishi mumkin. Bir qiz otasi haqida qo'shiq yozib, unda otasining eski kiyimini kiyib yurishini bayon etgan. U o'zini hech qachon tashlab qo'ymaydigan va hamisha unga e'tiborni ayamaydigan otasi bo'lishini xohlagan. Qiz ulg'ayganida Siniq ko'ngil tavbasi nomi bilan shu qo'shiqni kuylagan. Iqtidorli xonanda kinoda o'ynagan, qamoqxonaga tushgan va ozodlikka chiqqach, o'zini qo'lga olish uchun ko'niktirish jarayonlaridan o'tgan. Aytish joizki, agar sizni aktrisa, bastakor va xonanda Lindli Lohanning nojoiz harakatlari taajjubga solsa, unga chuqurroq nazar tashlang. Ana shunda ota mehriga hanuz tashna qizni ko'rasiz. Bir noyob iqtidorli 5 yoshli bolakay 4 ta aka-ukasi bilan televizion shouda qo'shiq kuylash uchun mashq qilib ko'rdi. Ota ularni boshqarib turishga urindi, biroq bolalar uning ko'rsatmalarini hamisha ham to'g'ri tushunmasdi. 5 yoshli bola qaysidir bir o'rinda tushuncha olmoqchi bo'ldi. Otajon, u endi og'iz juftlaganida otasi shu zahotiyoq uning gapini bo'lib qat'iy ohangda dedi. Men endi senga ota emasman. Men sening menejeringman. Buni bilib qo'ygin. Va Michael Jackson bu so'zlarni butun umri yodida saqlab qoldi. U o'limidan bir necha yil avval Oxford universitetida o'zi yaqinda tuzgan bolalarga yordam fondi bilan batafsilroq tanishtirish maqsadida taxminan 800 ta talabalar qarshisida chiqish qildi. Chiqish so'zining 15-chi daqiqasida o'zini boshqara olmay ho'ngrab yubordi. So'ngra u har qalay o'zini qo'lga oldi va buni aytish uchun hech bir asos yo'qdek tuyulsa-da shunday dedi. Men otam bo'lishini xohlardim, xolos. Uning sevgisini ko'rishni xohlardim. Lekin undan biror marta ham "Mike, men seni yaxshi ko'raman" degan so'zlarni eshitmadim. Pul va shon-shuhratdan ham, tengdoshlar tomonidan tan olinishdan ham yoki bolalaringiz orzu qilgan boshqa narsadan ham ko'ra, ular uchun yonida ekanligingizni anglash, sevgingiz barqaror ekanligini bilishlari muhimdir. Bu esa bolalaringiz himoyasi uchun o'zingiz o'rnatgan qoidalardan voz kechishingizni yoki cheklovlar haqida unutishingiz kerakligini anglatmaydi. Ular o'zlarini xavfsizlikda his etishlari uchun qoida va chegaralar zarur. Ammo bu regulyatorlar ularga sizning yaqin munosabatlaringiz doirasida bo'lmog'i kerak. Bolalaringizga bo'lgan sevgingiz qudrati ular uchun to'g'ri, chuqur axloqli qarorlar qabul qilishlarida sababkor omil bo'ladi. Mazkur so'zlarni o'qib bo'lganingizda bolangizning ehtimol u o'smirlik yoshidadir, oldiga borib uni bag'ringizga bosing. Mayli, bundan taajjubga tushsin. U qo'llaringiz taftini his qilib, sizdan shu so'zlarni eshita qolsin. Men seni yaxshi ko'raman. So'ngra bolangiz ko'z oldida har kuni sevgidan ibrat ko'rsatishni o'z-o'zingizga va'da bering. U hamisha yonida ekaningizni his qilsin. Barqaror sevgingizni ko'rib tursin. Sizning yaqin munosabatlaringiz uning aniq fikrga kelishiga, maqbul qadriyatlarini o'zlashtirishiga va to'g'ri yashashiga imkon beradi. Aniq ravshanki, buni bajarishdan ko'ra aytish oson. Albatta, biz ota-onalar va jamoat yetakchilari har bir farzand bilan qalin munosabatlar o'rnatish muhim hayotiy ahamiyatga ega ekanligini bilamiz. Biroq, buni qanday hal etish, qanday bajarish butunlay boshqa masala. Buning uchun yana ko'plab kitoblar kerak bo'lishi mumkin. Shu bois, biz bu o'rinda nafaqat bunday munosabatlarning zarurligini qayd etibgina qolmay, hech bo'lmaganda ham ularni yaratish asoslariga sizni o'rgatishni istaymiz. Keyingi bobda bayon etiladigan aksariyat so'zlar biz Dick Day bilan hammualliflikda yozgan Farzandlar nazarida qanday qilib qahramon bo'lish mumkin kitobidan olingan. Biz o'sha kitobni yozganimizdan buyon farzandlarimiz ulg'ayishdi, o'zlari oila qurishdi. Va ulardan munosabatlar qurilishi uchun biz qo'yishga uringan o'sha g'ishtlar hayotlariga qanday ta'sir ko'rsatganini so'zlab berishlarini so'radik. Biz bilan birgalikda qoling.